Nation, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Been wanaagsan dhigistayaal, waxa naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogeyna vo@somal.com. Idaacadda waxaa si wada jir ku soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daandure iyo Aash Ibrahim Aadan Cashuud.
Badan idinku hayno idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah duqeyn lala beegsaday saldhigga ururka Al-Shabaab ku leeyahay gobolka Hiiraan.
Sidaan ka warqabnana hadda annagu macluumaadkan helayno meesha shirar iyo salis weyn oo iyo nimankii shabeellooyinka iyo jubada hoose ee kasoo wareegay ayaa Hiiraan kulleeyo gobolada dhaxaysiga rabaa inay u soo gudbaan ee Beeswax. Kulley saldhigga saddexaad ku yaalla meel lagada Shaw iyo Alwareed iyo Munqeyle.
Waxaa kaloon idin haynaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo xilka maanta loo dhaariyey.
Waxaan Ilaahay ugu dhaartay, inaan u noqonayo daacad diinta Islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad inta aan xilka hayo.
Waxa kale oo aad dhageysan doontaan madaxda wadamada Islaamka oo ku shiraya magaalada Istanbul oo cambaareeyay go'aankii madaxweynaha Mareykanka uu Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'il.
Waxa kale oo idin haynaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale si heshay intaas oo dhan waxa ka soo horreyn doona warkii dunida. War naga soo gaaray gobolka Hiiraan ayaa waxa uu sheegay in xalay la duqeyay xarun ay maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaan u dhow degmada Buulaburte oo lagu magacaabo Wardinle. Dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in duqeyntaasi oo xalay fiidkii la maqlay la aaminsan yahay in lagu bartilmaameysanayay saldhig cusub oo deegaanka Al-Shabaab ay ka samaysteen halkaasi. Dadka deegaanka ayaa sidoo kale waxay sheegeen ka hor inta aanay duqeyntu bilaaban in diyaarad ay dhowr jeer ku dul wareegtay goobta la duqeyay. Ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay duqeyntaasi. Saraakiil Al-Shabaab ah oo ka cararay duqeymaha Koonfurta Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyayba waxa ay gaareen qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan, sida ay sheegeen mas-uuliinta ciidamada.
Magaalada Boosaaso wararka ka imaanayana waxa ay sheegayaan in maanta duhurnimadii uu halkaasi ka dhacay qarax xoogan oo la geliyay goob baabuurta lagu farsameeyo oo ku taalla isgoyska Afar Hirdood. Waxaa la xaqiijiyay in qaraxaasi uu dhaawac ka soo gaaray 5 qof oo 3 ka mid ah ay ahaayeen ciidamada Puntland iyo 2 qof oo rayid ah oo midkood ay haweeney tahay. Goobta qaraxa ka dhacay ayaa waxaa inta badan fariisan jiray ciidamo ka tirsan Puntland sida ay sheegeen ila wareedyo. Nin looga shakiyay inuu qaraxaasi ka dambeeyey ayaa ciidamadu ay qabteen sida ay sheegayaan warar dhinaca amniga ah, balse laamaha ammaanka ayaan weli wax wara ka soo saarin. Maalinimadii shalay ayaa qarax miino waxaa ku dhintay sarkaalkii ugu sarreeyay miina saarista ciidamada Puntland, Colonel Cismaan Abshir Kabayare, xilli uu furfurayay miino la dhigay wada ay maraan gaadiidka ciidamada Puntland ee buuraleyda Galgala.
22 ka mid ah madaxa dalalka Islaamka ayaa maanta shir uga furmay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Ujeedada shirkaasi ayaa in laga hadlo tallaabada uu qaaday madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump oo magaalada Qudus u aqoonsaday inay tahay caasimadda Israa'il. Shir madaxeedkaasi ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay bariga dhexe ka taagan yihiin rabshado ka dhashay go'aanka madaxweynaha Mareykanka. Shirkaasi ayaa waxaa soo qabanqaabiyay ururka iskaashiga dalalka Islaamka oo ay xubno ka yihiin 77 dal. Dowladda Turkiga ayaa hadda haysa shir guddoonka wareega ee ururkaasi. madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa waxa uu ugu baaqay madaxda dalalka islaamka in shir degdeg ay isugu yimaadeen ama ay shir degdeg yeeshaan kadib markii madaxweynaha mareykanka uu ku dhawaaqay go'aankiisa ku aadanaa qudus
Donald Jones oo ka socda xisbiga dimuqraadiga ayaa ku guuleystay doorasho gaar ah oo lagu buuxinayay kursigii senatka ee gobolkaasi ku yaala koonfurta Mareykanka ee Alabama waxaana ay doorashadani muujinaysaa dib u dhac weyn oo ku yimid xisbiga jamhuuriga iyo dharbaaxa ku dhacday madaxweyne Donald Trump oo taageeray musharaxa xisbiga jamhuuriga Roy Moore oo loo haystay eedeymo la xiriira xadgudub oo gabdho yaryar u geystay kadib olole doorasho oo xoogan waxa ay dadkii codadkooda dhiibanayay doorteen Jones oo helay 94.9% marka halka Moore uu ka helay 8.4% natiijadan ayaa keenaysa in bisha January marka uu Jones u dhaarto xilka sanadka in tiradii jamhuuriyiinta ee sanadka ay soo yaraanayso oo ay noqonayso 12 halka dimuqraadigana ay noqon doonto 94 taasoo adkeyn doonta qorshihii madaxweyne Trump oo in uu ka fulo senatka Trump ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu ugu hambalyeeyay Jones isagoo sheegay in uu war inuu ka wardhowrayo doorashada soo socota ee 2020 marka la fiidnimo wanaagsan halkaad naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada Washington sidaad warkaba ku maqleyseen waxaa xalay duqeyn xagga cirka ah lala beegsaday saldhigyo ay al-shabaab ku leeyihiin gobolka Hiiraan duqeyntan ayaa ka dhacday meel u dhow degmada Buula Burde oo lagu magacaabo Wardiile saraakiisha dawladda Soomaaliya ee gobolkaasi ayaa aaminsan in duqeynta lagu bartilmaameedsaday saldhig cusub oo deegaankaasi ay al-shabaab ka sameysteen duqeyntan ayaa waxaan ka wareystay duqa degmada Buula Burde Cabdi Daahir Guure
walaal waa mahadsan tahay waxaan ku suganahay degmada Buula Burde sida war qabana xalay waxaa dhacay jug aad u xoogan diyaaradaha iyo kulay dowladda Mareykanka programkii ay ka fulinaysay nimanka nabadiidka ah ee argagixisada ee Al-Shabaab goobaha ay ku sugan yihiin goob ka mid ah sidaan ka war qabnana hadda anagu macluumaadka aan helayno meesha shirar iyo talis weyn oo ku yimid iyo nimankii shabeellooyinka iyo jubada hoose ee kasoo wareegay ayaa Hiiraan kulayay gobolada dhaxaysiga rabaa inay u soo gudbaan ee bees u ahayd
waa garta marka goobta la weeraray sida warar kugu soo gaarayaan waa saldhig Al-Shabaab ay leeyihiin miya
meesha kulay saldhigyo saddex ku yaala meel ilaada Shaw iyo Alwarre iyo Muqayle Alwarre iyo Muqayle ayaa waxay deegaanka Buura Burde nimankana beesay kulahay meelahaas ee gaadiidka iyo sirarka qaaska ay ku galaan iyo dadkana ay ku taqaanaa ay maxkamaday wax ku saaraan marka sida wararka u soo gaarayaan shalay min madaxa ayaa soo message ku sugnaa wuxuu halka ay ka dhaceen isla markaasna waxay sameeyeen dadkii deegaanka taleefannadii iyo wixii ka aruriyeen informationka sidoo dhameystiran lama heli karo
waa gartay deegaanka laakiin hadda uu ka dhacay duqeynta sida wararka nagu soo gaarayaan qudheena waa deegaan la yiraahdo Wardiinle oo ka tirsan gobolka Hiiraan deegaankaasi adinka hore ma ugu ogeydeen in Al-Shabaab ay ku sugan tahay
annagu degmooyinka qaasatan degmada aniga hadaan gudoomiyaha Buula Burde tuulooyin badan oo hoos yimaado ayaa nimankaas ku sugan yihiin sidoo kale Wardiinle waxa ka tirsan tahay deegaanka la yiraahdo Ceelwarre iyo dhulkaas miyiga oo xoolaha degan tahay dadka reer miyiga oo degan yihiin Ceelwarre iyo Muqayle meel la yiraahdo iyo Wardiinle iyo waxaan isku deegaan laakiin dhulka hawdka oo xoolaha ku dhaqmaan ayay waxay sameeyeen nimanka nabadiidka oo gaadiidkii iyo qalisadii iyo rasaastii iyo wax u yaaliin ay xayay tababar ku leeyihiin goobihii ayaa kulay raggaas shaqadii looga qabalahay ee kulay dowladda ka war qabtaa looga qabanay
waxaad carabka ku dhafatay in duqeymaha xagga cirka ee ay dowladda Mareykanka ay ku beegsanaysa Al-Shabaab in loo maleynayo inay ahayd maxaa saa ugu maleyseen
xalay abaara mar ay ahayd 7-dii miya maqan saacadda saasna qiyaasay ayaa wuxuu waxay dhacan iftiin baa dhacay jug xoogan oo la isweydiinay way dhacday marka waxaan isweydiinaynay jugta heerkaas gaaraysaa uu kulli waa ka baxsan hubka Soomaalida isticmaasho
waa garta adigu iftiinka xoog galay aad sheegayso ma aragtay marka hore ma waragtay iftiin noocaas oo kala ama joog bay hadda la eeg intaad gobolka ku sugnayd gaar ahaan degmada buulo burde wali hore ma ku soo martay
maya wali hore ma soo martay
khasaaraha ilaahay hadda la sheegayo ama aad maqlayso ama warar hoose aad ku helayso maxay sheegayaan
war hadda aan hadda aad loo qorsoonaa karin goosnimo ku xisameynayaan information ka baxna waa ilaalinayaan dadkii la wareysan waa diidayaan laakiin warar dad ku dhadhow ayaga xaggooda information laga helo ilaa 20 qof oo saraakiil ah meel ku sugnayd ee waxa ku dhaceen waxaan la tumay 20 kiiba in meeshaas ay ku baxeen kulli warar hadda waxaan soo dhameystir doonaa oo dad badan ku maqan
waa gartay sidee markay isleedeen xogta aad ku heshaan mar hadii degaanka aad ku sugan tihiin joogtaa weyn hore aan looga maqli jirin degaankana ay dhacday sidee adinku aad isleedihiin waad ku ogaan kartaan waxa meesha ka dhacay
way adagtahay in la ogaadaa laakiin waqti baa la gelinayaa waa fahmi kartaa dowladu waa isxuurantaa dowladuhu waxaa qasaba in la helo xogta dad baa meesha ku nool dad baa deegaanka degan dad baa deegaanka xoolaley oo ku sugan wixii meesha ka dhacay la ogaanaya laakiin nambarka khasaaraha in la ogaado ayaa adkaanayso laakiin in wax dhaceen waa la shakila
marka jugtaa maahe wax kale oo dhacay ama rasaas daba socotay ama jugo kale oo yaryar ama taa lamida oo dhacday ma jirtaa oo la maqlay
ma jugtaasa goobtaas oo loo beegsanay ku dhacday waxyaalaha shakiga weyn alla waxay tahay dhaqdhaqaaqoodii maanta ku yaraaday aagga in dhibaato weyna jirto gaadiidkii isku soconaay iyo tuulooyin kale safrada ku tagayeen maanta wax socdo ma jiran
dhaqdhaqaaqooda sidee lagu ogaan jiray markii hore
tuulooyinka aan telefoonada ka helno iyo anaga aan informationkooda ka raadino ayaa baabuur ay isticmaalaan iyo shakhsiyaadkoodii maa jiran
marka maanta taa ma jirto
maanta ma jirto
kaas waxa uu ahaa duqa degmada buulo burte ee gobolka hiiraan cabdi daahir guure oo khadka telefoonka igu warramayey halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
madaxweynaha la doortay ee somalilan muuse biixi cabdi iyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil ayaa maanta xilkii waxa ay kula wareegeen munaasabad goobjoog ay ka ahaayeen diblomaasiyiin iyo wasiiro ka kala socda dalalka yurub iyo bariga afrika taasi oo lagu qabtay magaalada hargeysa labadii madaxweyne ee ka horreeyey madaxweynaha xilka haatan la wareegay iyo ilaa iyo afar madaxweyne ku-xigeen oo hore ayaa iyaguna halkaasi goobjoog ka ahaa wariyeena v o a barqad maxamuud kaariye ayaa ka qayb galay munaasabaddaasi warbixintan ayuuna noogu soo diray
waxaan ilaahay ugu dhaartay in aan u noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga somalilan dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad inta aan xilka hayo
waa madaxweynaha cusub ee somalilan muuse biixi cabdi oo maanta isaga iyo ku-xigeenkiisa marlabaad kala doortay cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylicil loo dhaariyey mas-uuliyadda madaxweynenimo iyo ku-xigeen ee shanta sanne ee soo socda munaasabadda uu madaxweynihii hore ee xilka ka degay axmed maxamed siilaanyo uu maanta xilka ugu wareejiyey madaxweynaha iyo ku-xigeenka cusub ee la doortay waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiiro diblomaasiyiin xildhibaano iyo ganacsato ka kala socotay dalalka etoobiya jabuuti kenya uganda ingiriiska swiden holland midooda yurub iyo dalal kale oo caalamka kale ka mid ah sidoo kale madax dhaqameed ka kala yimid deegaanada soomaalida degtay bariga afrika ayaa iyana goobta joogay marti sharaf kale oo aada u tiro badan oo dalka qaybihiisa kala duwan ka yimid ayaa iyagana goobtaasi ku sugnaa madaxweynaha xilka ka degay axmed siilaanyo oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu dadaal nooc kasta oo ay tahayba u huray in la helo somalilan mid ah oo horumarsan taasoo uu sheegay in muddo 50 sano ah uu ummadda ugu soo adeegayey madaxweyne siilaanyo waxa uu sheegay in doorasho xor iyo xalaal ahi ay somalilan ka qabsoontay waxaanu ammaan u jeediyey madaxda xisbiyada mucaaradka ee qabalay natiijada doorashada isagoo tilmaamay in madaxweynaha cusub uu ku wareejinayo waa sida uu hadalka u yidhiye dal iyo dad midaysan
marka aynu tartanka siyaasadda ku kala badinno ama ku kala calaf qaadno waxaanu dunida tusnay inuu nahay dal iyo dad leh ilbaxnimo guul ah oo maarayn kara murankooda iyo mashaakilkooda gaarka ah islamarkaana eebbahi bay noo siiyey inay xaridhale ka noqdaan xanaftii iyo xafiibta ka ay beertay xamaasadda siyaasaddu
madaxweynihii isaga kasii horeeyay Daahir Yaale Kaahin oo sanalkaasi ka hadlay ayaa jeediyay hadal duluucdiisa ahayd geeddi-socodkii dimuqraadiyadda iyo hannaanka doorashada Soomaaliland waxaanu ku dheeraaday sidii qoraysu dhiibka ahayd ee madaxweynayaashii kala dambeeyay ay xililka isagu wareejiyeen waxaanu talo soo jeediyay madaxweynaha xilka la wareegay
waa inay dadka reer Soomaaliland ku wada siman yihiin cid gaar ah oo iska soo qadinta oo dadka kale kaaga dhownahay tiraahda waa inayna meshiiman waxa muuqatay ololihii doorashadiina xisbiyan sabaysanay inaan kaga baxsano maaragtaanay beelnimada iyo qabyaaladda ee ay ka dhammaan leeyihiin walaalaheena koonfurta Soomaaliya joogi xisbinimada in dib loogu soo dabaalo oo xisbinimada ay noqoto wax ka sarreeya qabiilka taana waa kugula dardaarmaya waxaa kaloo kugula dardaarmaynay muddada madaxweyne inaad la tashato cid kasta oo qoon la iyo cid kasta waayo araga balse ay noqoto go-aanku mid adiga kaa soo baxa waa inaynan meeshaa jirin cid shaarkaaga gashata oo muusanka wakiil hay tiraahda
madaxweynaha xilka la wareegay muuse biixi cabdi ayaa markii la dhaariyay kadib khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay halkaasi waxaanu tilmaamay sida uu arko martida xilwareejinta kasoo qayb gashay
dalalkii soomaaliyeed qaybtii jabuuti qaybtii ethoobiya qaybtii kenya somalilan waxay naga dhigan maanta qaybtii muqdisho oo ay ahayd iyaguna iyago qaranka soomaaliland ictiraafsan inay kasoo qayb galaan aan filayana inay dhowaan kasoo qayb gali doonaan oo aanu iskaashan doono oo aanu dad iyo dhaqanba wadaagno laakiin ay arrinta iyadu suurtoobayday inay mid noqoto durufii dhacay awgood deetara nin waliba dowladdiisa iyo qarankiisii gaar u dhistay iyagana waa u dacaynaa dhibaatada ka baxaan iyagana waxaanu ka rajaynayna u hambalyaan wixii talaabo horumarayaanu sameynay
waxa uu sheegay in soomaaliland ay ku gaadhay heerkan iskutash
waxaan u sheegaynaa caalamka inaanu dayn nagu lahayn waa kuwa kaa fadhiya inaan cidaanteen magsa oo aan baanka adduunyada ee weynana caawinin oon baanka afrikana caawinin oon dowladaha carbeedna caawinin oon kuwa muslimkana caawinin doorashada iyadi howlahayga ilaaha iyo ummadda soomaalid ba isku tashaday walaalaha soomaaliya jooga xamarna waxaan u sheegaynaa inay isku tashadaan oo ay waddada raacaan oo ay ka baxaan ku tirsanaanta dowlada sheeye cido aan iyaga howlahooda siyaasiga u qabanin
madaxweyne muuse biixi cabdi waxa uu sheegay inay ka go'antay in xukuumaddiisu horkacdo maaran iyo isku filnaasho sida uu yidhi ay soomaaliland gaadho intaasi kadib waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay in la xaliyo xanafti iyo tabashooyinkii ka dhashay doorashadii qabsoontay
waxaan diyaar u ahay oo talaabadokeed inaan qaaday haddana aan wadaa waxaalii wixii xaraf ka dhacay doorashadii inaan bogsiiyo oo weliba aniga laygu jiibsado oo xisbiga kulmiya lagu jiibsado oo walaaladayada wax tirsan ayaanu qaboojino iyagana waxaa laga rabaa walaalada wax tirsan ayaa inay garqaataan inay gogar soo fariistaan
dhinaca kale waxa uu ka hadlay nooca dowladda uu soo dhisi doono iyo hannaanka ay u shaqayn doonaan
waxaan ballan idin ku qaadayaa qof kasta oo xil qabta oo golaha wasiirada ama hay-adaha dowladda ka mid a hawsha loo dhiibay in lagula xisaabtamo saacad iyo maal wixii loo dhiibay iyo hadday waqti tahay waxaan idin mala qaadanaa inta qof bini aadmi kari karaa inaanu ku dadaalna sinaan iyo cadaalad oo dadka iyo dalkaba aan usinaano sidii halkan lagaga dardaarmayay waxay noqon doontaa inay noqoto dowladda dhis doona iyo shaqaalaheedu in dadku xilka qaranka ay ku kala sarreyn karaan laakiin sharciga loo siman yahay meel kasta aad joogto
barkhad maxamuud kaariye v o a argeysa
aad ayuu mahadsan yahay barakhaad haddaba munaasabadda dhaarinta madaxweynaha cusub ee soomaaliland waxaa ka qayb galay wakiilada dowladaha gobolka diblomaasiyiinta reer galbeedka ah kuwa carabta iyo afrika waa kan mar kale barkhaad maxamuud kaariye
munaasabadda ay xilka kula kala wareegayeen labada madaxweyne ee soomaaliland madaxweynaha xilka ka degay axmed siilaanyo iyo madaxweynaha cusub ee la dhaariyay muuse biixi iyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan saylici ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro diblomaasiyiin xildhibaano iyo ganacsato ka kala socota dalal ay ka mid yihiin kuwa bariga afrika iyo kuwa yurub wafdi oo hogaaminaya safiirka dowladda ingiriiska david conka ayaa ka mid ahaa martidii goobta joogay waxaana safiirku halkaasi ka hadlay uu sheegay in geedigii doorasho ee qabsoomay iyo aqbalaadii natiijaduba ay tahay waxa la ammaano waxaanu halkaasi kaga dhawaaqay waxaanan aad ugu faraxsanahay inaan ku dhawaaqo in ingiriisku 25 milyan oo bound uu ku shubay sanduuqa horumarinta soomaaliland geesta kale safiirka dalka holland franciscas albert oo isna halkaasi ka hadlay ayaa hambalyo la xidhiidha doorashada xilwareejinta iyo mas-uuliyiinta cusub kadib wuxuu hadalkiisii ku gunaanaday si walba waanu idiin garab taagannahay safiirka dalka sweden andres von oo isna halkaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa waxaan hadda idiin sheegi karaa in dowladda sweden ay go'aansatay inay sii labalaabto iskaashigii horumarineed ee la lahayd soomaaliya iyo somalilandba سفير كميدوغو يرب فيرونيك لارونس ayaa yana halkaasii ka jeeday si hadallo badnaa hanbaliyeeyay mahadnaq la xidhiidha doorashada asaati munaasabada kadib ayaan weydiiyey sidee u aragto hadal u jeediyay madaxweyne Muuse Biixi oo duluucdiisu haynaanay jirin caawimo bulshada caalamka ka yimi oo Soomaaliland loo sheegan karo waxaanay ku jawaabtay
The first thing I should say is that Somalilanders already depend on us, on themselves to develop and to in, they stand on their own feet and they have stood
up waxa ugu horeeya ee aan dhahay waxa ay tahay dadka reer Soomaaliland iyaga isku tashaday si ay u horumaraan iyagaana cagahooda isku taageey muddo 26 sano ah bilowgii hore Soomaaliland ma helin caawimo dibadeed waxay tahayba waxaanay maareeyeen inay dhisaan qaran
Wafdiga ka socda dalka Itoobiya waxa uu hoggaaminayaa wasiirka gaadiidka ee dawladda federaalka Axmed Shideh waxaanu ka koobnaa laba qaybood oo ka kala socda dawladda federaalka iyo sidoo kale qayb ka socda dawladda deegaanka Soomaalida oo yana hoggaaminayaa madaxweyne ku xigeenka waxaana xubna ka ahaa wasiirrada madax dhaqameedyada tira badan wafdiga ka socda dawladda federaalka Itoobiya waxa xubna ka ahaa ambassador Maxamuud Dirir oo horena xilal kala duwan oo wasiirnimo ka mid yihiin uga soo qabtay dalkaasi ambassador Shamsuddin Ahmed ambassador Burhan Fasaha iyo masuuliyiin kale wasiirka gaadiidka dawladda federaalka Itoobiya Axmed Shideh oo munaasabada xilwareejinta madaxweynenimo ee Soomaaliland ka hadlay waxa hadaladiisa kamid ahaa
waxaanu amalyeynayaa dhammaan shacabka Soomaaliland sida qurbta badan ee wanaagsan aad doorashada u gasheen natiijo fiican aad ka soo gudbiseen taasoo caalamka oo dhan u riyaaqay inaad tihiin tusaale dimuqraadiyadeed gobolkeena
Axmed Shideh wasiirka gaadiidka Itoobiya waxa sidoo kale uu ka hadlay xiriirka ka dhexeeya Soomaaliland iyo Itoobiya
waxaan leenahay Itoobiya waxay ku fidinaysaa wada shaqeyn iyo wax wada qabsi iyo iskaashi ballaaran Itoobiya waxay xoojin doontaa xiriirka labada shacab wada shaqeynta iyo iskaashiga dhaqaalaha dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland waxaan leenahay wuu sii xoogaysan doonaa marka waxaan salaan gaarna ka wadaa Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Prime Minister Haile Marame Sale iyo dawladdiisa iyo shacabka Itoobiya
dhinaca kale wafdi ka socda dalka Djibouti ayaa yana goobjoog ka ahaa oo ka qayb galay munaasabada xilwareejinta madaxweynenimo ee Soomaaliland waxaanu ka koobnaa 12 xubnood waxaana hoggaaminayay wasiirka difaaca Cali Xasan Bahdoon isla markaana waxa xubna ka ahaa wasiirka gaadiidka iyo hawlaha guud wasiirka waxbarashada ee Djibouti Mustafa Maxamed iyo sidoo kale wasiirka beeraha biyaha iyo deegaanka Maxamed Cawaale waxa kale xubna ka ahaa shan mudan oo ka tirsan baarlamaanka dalkaasi Djibouti sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ka socda aqalka madaxtooyada ayaa yana ka mid ahaa wasiirka difaaca ee dalkaasi Cali Xasan Bahdoon oo wafdigaasi u hadlay ayaa ka warbixiyay sida uu arkay socdaalkooda ay ku yimaadeen Soomaaliland
waxaan jeclaa inaan hambalyeeyo ama fadlan magac wafdi ballaaran ee wado waxaan ay dad badan nahay waxaan ku socdaa oo faraxsanahay sababta uu soo dhaweeyay sabab qurux badan inuu soo dhaweeyay markaan minnay airport yaan inuu soo dhaweeyay dadka faraxsanahay waa sharaf ka waxaan matay meeshaan joogay maanta hambalyo iyo salaan aan ka siino madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti marada koowaad ummadda Djibouti ayaan ku gaarsiinaynaa waxaan ka sanaa dadka toodi jooga dad abtiyaasho qaraabadoodii walaalood ee kidoo jooga ka sanaa hambalyo aan lahayn sabab ku dhameysan iyo ku shaqadeen ducaa iyo salaam aan ku darnaa assalaamu calaykum
dhinaca kale xildhibaan Safiya Cabdinuur oo ka mid ahayd wafdi ka koobnay xildhibaano ka socda dalka Kenya oo yana martida halkaasi ka hadashay ka mid ahayd ayaa waxa hadaladeedii ka mid ahaa
hambalyo ummadda Soomaaliland hambalyo madaxweynaha la doortay hambalyo madaxweynaha Silanyo inikoo dhan baa inii hambalyeynaya anoo ku cadlayo cod gabar la soo doorto gabadh ugu horeyso Kenya laga soo doortay inay xildhibaanka gasho salaan toos baan wadaa oo ka wadaa majority leader-ga Kenya maanta uu nala socon lahaa laakiin shaqooyin badan baa Kenya u yaaleen toos buu nagu soo diray inaan inii soo hambalyeyno oo salaan qaasa u soo dirno madaxweyne Silanyo iyo madaxweyne elect Muuse Biixi
geesta kale waxa yana halkaas ka hadlay safiirada midowga Yurub Holland Ingiriiska Sweden iyo masuuliyiin iyo diblomaasiyiin kale waxaana ku dheeraadeen doorashada dimuqraadiyadda iyo hannaanka xilwareejineed ee Soomaaliland oo ay ku tilmaameen mid muujinaysa qaangaarnimo siyaasadeed waa sida ay isu daba mareen Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyay miisaaniyadda dowladda ee sanadka soo socda oo la sheegay inay dhan tahay in ka badan $274 million. miisaaniyadda ayaa waxay u tegi doontaa madaxweynaha si uu saxiixo. warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaheena xasan kaafi qoysti.
gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka cabdiweli ibraahim muude ayaa xildhibaanada ka codsaday inay cod u qaadaan miisaaniyadda dowladda 2018 waxaana codayn kadib ogolaaday miisaaniyaddu inay meelmar noqoto 162 xildhibaan waxaana diiday hal xildhibaan halka xildhibaan kalena uu ka aamusay sida uu ku dhawaaqayo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka
qaranku waa 164 waaye waxaa diiday hal waxaa ka aamusay hal 162 ayaa ogolaatay saasoo ansax ku tahay miisaaniyadda.
ansixinta miisaaniyadda ayaa waxa baarlamaanka uga mahadceliyey wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka cabdiraxmaan ducaale bayle
inaan u mahadceliyo dhammaan xildhibaanada iyo guddoonka golahan oo si sharaf leh uga dooday miisaaniyadda si sharaf lana noo sharfay iyad aada u badanna ku ansixiyey. waxaan jecelahay inaan aada ugu mahadceliyo guddigii maaliyadda oo runtii muujiyey isla xisaabtan iyo mas-uuliyad iyo sharaf aada iyo aada u fara badan oo shaqo badan soo qabtay nala soo qabtay oo si fiican noo soo hogaamiyey oo soo daadaheeyey isla xisaabta kii ka dhacay marka laga bilaabo bishii November waayilkeedii beginning bilowgeedii ilaa maanta. annagu xagga iyaga dhanba wasaaradda maaliyadda xilka maanta aadna saarteen waanan iskaga iman doonaa sida lanoo farayna waan uga soo baxayna.
cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa sidoo kale baarlamaanka ka hor sheegay in khayraadka dalka uu soo hagaagayo islamarkaana muddooyinka soo socda ay kordhin doonaan dakhliga ka soo xaroonaya gudaha dalka.
waxaa kalaan isloognahay waxa weeye dalkeenani inuu isbixin karo khayraadkii loo baahnaa leeyahay beysii loo baahnaa leeyahay waxaan isla garanaynaa ballan qaadaynaa waxa weeye inaan kordhino dakhliga gudaha inaga soo galay inaan kordhino had iyo jeerna loo baahan yahay inaan wada socono. ballan waxaan qaadaynaa waxa weeye inaan si fiican ula shaqayn doono guddida iyo baarlamaanka sharafta leh iyo aqalka sare.
ugu dambeyntii wasaaradda gaashaandhigga ayaa maanta baarlamaanka hor keentay sharciga xaqsiinta ciidamada qalabka sida kaasoo maray akhrintiisii koowaad waxaana maalmaha soo socda la filayaa in xildhibaanadu ay ka doodaan si gebagabadana ansixintiisa cod loogu qaado. xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
caway si wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabinteeda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxay si toos idinkaga imaaneysaa magaalada washington. waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda iyada qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale shirka wadamada islaamka uga socda magaalada istanbul iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
war naga soo gaaray gobolka Hiiraan ayaa sheegay in xalay tolo duqeeyo xarun maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaan u dhow degmada Buuleburte oo lagu magacaabo Wardhinle. dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in duqeyntaas oo xalay fiidkii la maqlay la aaminsan yahay in lagu bartilmaameystay saldhig cusub oo deegaanka Al-Shabaab ay ka samaysteen. dadka deegaanka ayaa sidoo kaleeto waxay sheegeen ka hor inta duqeyntu aanay bilaaban in diyaarad ay dhowr jeer ku dul wareegtay goobta la duqeeyey. ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha dhabta ee ka dhashay duqeyntaasi.
magaalada Boosaasana wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in maanta duhurnimadii uu halkaasi ka dhacay qarax xooggan oo la geliyey goob baabuurta lagu farsameeyo oo ku taalla isgoyska afaridood ee magaaladaasi. waxaa la xaqiijiyey in qaraxaasi uu dhaawac kasoo gaaray 5 qof oo 3 ka mid ahay ahaayeen ciidamada Puntland iyo 2 qof oo rayid ah oo ay mid ay ahayd haweeney. goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa waxa inta badan fariisan jiray sida la sheegay ciidamada ka tirsan Puntland sida ay sheegayaan ila wareediyo nin looga shakiyay in uu qaraxaasi ka dambeeyay ayaa ciidamadu ay soo qabteen sida ay sheegayaan warar dhinaca amniga ah balse laamaha amniga ayaan wali warkaasi xaqiijinin maalinimadii shalay ayaa qarax miinaha waxa ku dhintay sarkaalkii ugu sareeyay miina saarista ciidamada Puntland Colonel Ismaan Abshir Kabayre xilli uu furfurayay miina la dhigay wada ay maraan gaadiidka ciidamada Puntland ee buuraleyda Galgala
22 kamid ah madaxda dalalka Islaamka ayaa maanta shir ugu furmay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ujeedada shirkaasi ayaa ah in laga hadlo talaabada uu qaaday madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo magaalada Quds uu aqoonsaday inay tahay caasimadda Israa'il shir madaxdaasi ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo bariga dhexe ay ka taagan yihiin rabshado ka dhashay go'aanka madaxweynaha Mareykanka shirkaasi ayaa waxa soo qaban qaabiyay ururka iskaashiga dalalka Islaamka oo ay xubno ka yihiin 17 waddan
Doug Jones oo ka socda xisbiga Dimuqraadiga ayaa ku guuleystay doorasho gaar ah oo lagu buuxinayay kursigii sanadka ee gobolkaasi ku yaala Koonfurta Mareykanka ee Alabama waxaana ay doorashadani muujinaysaa dib u dhac weyn oo ku yimid xisbiga Jamhuuriga iyo dharbaaxa ku dhacday madaxweyne Donald Trump oo taageeray musharaxa xisbiga Jamhuuriga Roy Moore oo loo heystay eedeymo la xiriirta xadgudub oo gabdho yaryar u geystay kadib olole doorasho oo xoogan waxa ay dadkii codkooda dhiibanayay doorteen Jones oo helay 49.9% halka Moore uu helay 8.4% codadkii la dhiibtay
Magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxaa ka furmay shir madaxeedka wadamada Islaamka oo ay kaga hadlayaan jawaabta ay ka bixinayaan go'aanka dhawaantan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo magaalada Jerusalem uga qoonsaday caasimadda Israa'il. Madaxweynaha Turkiga Erdogan oo ah gudoomiyaha madaxda wadamada Islaamka ayaa cambaareeyay go'aankaasi waxaana ugu baaqay Mareykanka in uu ka laabto. Wariyana Xuseen Cusmaan Sahnuune ayaa warbixinta nooga soo diray Qaahira.
Warmurtiyad ka soo baxay shirweynaha degdega ee dowladaha Islaamka ay ku yeesheen magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga ayaa lagu xaqiijiyay in Quds dhinaceeda bari ay tahay caasimada dowladda Falastiin isla markaasina beesha caalamka ayaa loogu baaqay inay aqoonsato. Bayaanka dowladaha ku jira ururka iskaashiga Islaamka oo si adag loogu cambaareeyay go'aanka madaxweyne Trump magaalada Quds ugu aqoonsaday inay tahay caasimada Israa'il ayaa lagu xusay in Quds ay tahay magaalo Israa'il ay xoog ku haysato. Nabad ka dhacda bariga dhexe waxay ku jirtaa in la helo laba dowladood oo ay leeyihiin Falastiin iyo Israa'il ayaa lagu yiri warmurtiyeedka goor uu ka soo baxay shirweynaha degdega ee madaxda dowladaha Islaamka ay ku yeesheen magaalada Istanbul. Hadalka ka soo baxay mas-uuliyiinta dowladaha Islaamka ee ku shiray dalkaasi Turkiga ayaa ku sifeeyay go'aanka madaxweyne Trump inuu maslaxa ugu jiro xaqjirnimada iyo argagixisada kaasoo qatar ku ah bay yiraahdeen nabadgelyada bariga dhexe. Hogaamiyaal gaar ah ayaa 22 dowladood oo dunida muslimka iyo wufuud kale oo ka socda dowladaha Islaamka ee maanta ku shiray magaalada Istanbul ayaa xaqiijiyay sida ay u diidan yihiin waxa ay ugu yeereen go'aanka aan dhexdhexaadka ahayn ee sharci darada ah ee ka soo baxay madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump kaasoo Quds uu aqoonsaday caasimada Israa'il. Kulanka madaxda dowladaha muslimka ayaa yimid xilli weli ay socdaan qalalaaso iyo iskahor imaadyo u dhexeeya ciidamada Israa'il iyo dibadbaxyaal Falastiiniin ah. Hogaamiyaasha shirweynaha ka qayb galay waxaa ka mid ah Boqor Cabdallaha dalkaasi Jordan, madaxweynaha dowladda Iran Xasan Ruuxani, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, madaxweynaha maamulka Falastiin iyo madax kale oo ka tirsan dunida muslimka. Laakiin dowladaha Masar iyo Sacuudi Arabiya iyo 23 dowladood oo kale oo ka tirsan 17 dowladood ee ururka iskaashiga Islaamka ayaa shirweynaha muslimka uga qayb galay heer wasiirada arrimaha dibadda. Madaxweynaha dowladda Turkiga oo hadal dheer ka jeediyay shirkaasi ayaa ka dhawaajiyay go'aanka madaxweyne Trump oo ah muslimiinta. Madaxweyne Tayyip Recep Erdogan ayaa si adag u sheegay in Israa'il ay tahay dowlad gumaysi oo argagixisa.
Israa'il bir işgal devletidir. Bunun yanında İsrail aynı zamanda bir terör devletidir.
madaxweyne Erdogan waxa uu leeyahay Israa'iil waa dawlad gumeysi sidoo kale waa dawlad argagixiso. Haddii aad i tiraahdaan maxaad sidaasi u leedahay, jawaabteedu waxa weeye ciidamada argagixisada waxay laayaan caruurta isla markaasina waxay geliyaan xabsiyada.
Erdogan niye böyle söylüyorsun? Nasıl söyleyeyim? 10 yaşında çocukları.
Sidoo kale boqor Cabdallaha dalkaasi Jordan oo si adag uga hadlay shirka dawladaha ku jira ururka iskaashiga Islaamka ayaa muujiyay sida dawladdiisa ay u diidan tahay in wax laga bedelo taariikhda iyo meelaha muqaddaska u ah muslimiinta. Suurtagal lama ahan buu yiri in nabad ay ka dhacdo mandiqada bariga dhexe haddii aan xal loo helin loolanka u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin. Madaxweynaha maamulka Falastiin oo ka hadlay shirkaasi ayaa sheegay in dawladda Mareykanka ay lumisay kaalinteeda dhexdhexaadinta ee geeddi-socodka nabadda mar haddii Qudus ay u aqoonsatay ilaa.
Inna ra'iis Trump bi'an al-Quds hiya aasimat Israa'iil wa ta'limatihi binaqli sifarati biladihi ilayha intihaakun saarikh lil-qaanuun ad-dawli.
Maxamuud Cabaas waxa uu yiri ku dhawaaqisa madaxweyne Trump ee ah in magaalada Qudus ay tahay caasimada Israa'iil iyo amarkiisa ku aadan in safaarada Mareykanka loo raro magaalada Qudus waa mid xadgudub ku ah qaanuunka caalamiga ah iyo heshiisyada la kala saxiixday iyo waliba go'aanada Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ee uu sheegay madaxweyne Erdogan.
وبخاصة قرارات مجلس الأمن التي ذكرها فخامة الرئيس أردوغان.
maalintii sabtida ayay ahayd markii wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabta ay ku kulmeen magaalada Qaahira, kuwaasoo dawladda Mareykanka ugu baaqay inay ka laabato go'aankeeda ay Qudus ugu aqoonsatay inay tahay caasimada Israa'iil. Tan iyo markii uu soo baxay qaraarka madaxweyne Trump uu ku amray in safaaradda Mareykanka loo wareejiyo magaalada Qudus, deegaanada Falastiin iyo magaalooyinka dunida carabta muslimka iyo reer galbeedka, waxaa ka dhacay dibadbaxyo lagu diidan yahay in Qudus ay tahay caasimada Israa'iil. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Awi si wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood nagala socotaan waxaana dhegaysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Musharaxa xisbiga Dimuqraadiga Doe Jones ayaa ku guuleystay doorashadii sanadka ee shalay ka dhacday gobolka Alabama. Doe Jones ayaa codad ilaa 10,000 ah kaga badiyay Roy Moore oo ahaa musharaxi xisbiga Jamhuuriga oo isagaba baryahan loo haystay amaba ay hareeyeen fadeexad la xiriirta in uu Farxumeyn u geystay gabdho yar yar eedeymahaasi oo isagu beeniyay. Richard Green ayaa warbixinta noo soo diray. Waa kan Ibrahim Xasan Daanduray oo soo kooba.
Dad badan oo taageerayaasha Jones oo daawanaya doorashada ayaa waxa ay noqotay inay farxaan oo ay dabaaldegaan kadib markii dhowr warbaahineed ay shaaciyeen guusha Jones oo xisbiga Dimuqraadiga uu ka soo hoyo doorashada Alabama, isagoo buuxin doona kursiga Sessions uu ka tegay oo ku biiray maamulka Trump sanadkan. Jones ayaa waxaa loo arkay inuuna ka guuleysanayn musharaxa ay ishayeen ee xisbiga Jamhuuriga Roy Moore, ilaa ololaha Moore ay ruuxeen eedeymo ah in uu farxumeeyey gabdho dhalinyaro aha markaas uu ahaa xeer ilaaliye dhalinyaro ah oo 30 jir ahaa 70-meeyadii. Khudbad uu Jones jeediyey ayuu sheegay in tartanku ahaa mid go'aansasho ee qiyamka caadiga ee aadminimo.
At the end of the day, this entire race has been about dignity and respect.
Marka dhamaan isku soo wada duub, tartanku wuxuu ahaa mid ku saabsanaa sharaf iyo ixtiraam. Tartankani wuxuu ku saabsanaa raacida sharciiga oo u xaqiijinaya qof kasta oo ku nool gobolkan inuu helo xaqiisa nolosha.
And making sure everyone in this state, regardless of which zip code you live in, is going to get a fair shake.
Doug Jones oo hore u soo noqday xeer ilaaliye waxaa guushani uu ka helay dadka madowga ahi sii xoojisay ku guuleysigii dacwadii dabayaaqadii 90-meeyadii lagu qaaday laba ka tirsanaa kooxda KK ee qaraxii kaniisad madowgu lahaa ee Birmingham sanadkii 1906 oo lagu dilay laba gabdho dhalinyaro ahaa taasoo ahayd dhacdo cabsi gelisay dalka. Senator Doug Jones waa kan mar kale.
Alabama has been at a crossroads. We have been at crossroads in the past.
isbeddelo iyo isgoysyo badan ayaan soo taagnayn waqtigii la soo dhaafay. Nasiib darana waxaan qaadnay dhinacii khaldana. Caawa mudanayaal iyo mar weyn waxaynu qaadnay dhabihii saxda ahaa.
Tonight, ladies and gentlemen, you took the right road.
Umar oo eedeymaha farxumeynta gabdhaha dhalinyarada ah kisku way jireen eedeymo kale oo laba jeer looga qaaday qaadinimadii maxkamadda sare ee gobolka ayaa xitaa markii ay soo baxday natiijada doorashada in uu guuleystay Jones diiday inuu ka baxo tartanka. Roy Moore, musharrixii Alabama.
But we also know that God is always in control. You know, part of the problem with this
laakiin waxaan ognahay in wax walba uu Ilaahay gacanta ku hayo. Waxaad ogtihiin qayb ka mid ah dhibaatada oo lolahan rinji ayaa lana mariyay, go'doon ayaa lana geliyay.
Madaxweyne Trump ayaa ugu hambalyeeyay Doug Jones guushiisii xalay saqdi dhexe, laakiin waxa uu wacad ku maray in jamhuuriyiinta ay dib u qaadan doonaan kursiga doorashooyinka 2020. Guusha Jones ayaa hoos u dhigaysa aqlabiyadda yar ee jamhuuriyiinta oo noqonaysa 1,149.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo inoo soo koobayay warbixintii iyo wariyaha V O A. Richard Green isuu noo diyaariyay. Halkad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A.
Aweysin wanaagsan dhegeystayaal, ayaan mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Haatana Ethiopia, dowladda Ethiopia ayaa waxay sheegtay in ay dhammaystirtay dhismaha biyoxireenka webiyada Ganaale iyo Dawa. Biyoxireenkaasi ayaa loo adeegsan doonaa dhalinta korontada. Webiga Dawa ayaa ka mid ah webiyada iyagu ka yimaada Ethiopia ee ku darsama webiga Jubba ee Soomaaliya. Haddaba saameyn intee le'eg ah ayaa biyoxireenkaasi Ethiopia ay ku yeelan kartaa Soomaaliya? Xuseen Barre Aadan ayaa arrintaas wuxuu ka waraystay Dr. Cabdulaahi Cilmi Maxamed oo ah khabiir ku xil dheer arrimaha biyoxireennada iyo cilmiga biyaha kana tirsan macadka sare ee boqortooyada Sweden.
Runtii horta qorshaha Ethiopia ee dhismaha biyoxireenno webiyada dalka Ethiopia maraa waa mid muddo dheer jiray, maadaama dalka Ethiopia uu yahay dal biyaha macnaha gobolka oo idil meelaha ay ka imaadaan ay tahay. Marka in ay ka faa'iideystaan kheyraadka biyaha dhulkaasi waa qorshooyin aad macnaha mar walba u jiray. Dhinaca marka haddaad fiiriso hadda oo webiga Ganaale Dawa, waxaa jira qorshooyin ballaaran oo laga gaaray in arrintaasi macnaha la sameeyo oo biyoxireenno fara badan laga fuliyo. Laakiin ilaa iyo hadda waxyaaba laga fuliyey dhinaca webiga Ganaale ma jirin, oo ah webiga ugu weyn ee markaasi dhinaca Ganaale Dawa markii la dhaho oo Soomaalidu ay biyaha keesha ah.
Arrintan maxaa ka iman kara oo saameyn intee le'eg bay ku yeelan kartaa Soomaaliya?
Biyoxireenkan hadda la sheegay in laga dhisay webiga Dawa ee dalka Ethiopia, webigaas Dawa waxa uu soo galaa dalka Soomaaliya, wuxuuna inta uusan imaanin magaalada Doolow oo ay ku kulmaan webiga kale ee la yiraahdo Ganaale, waxa uu soo maraa xuduudda Soomaaliya iyo Ethiopia ayuu qayb ka sameeyaa. Ka horna waxa uu sidoo kaleeto uu sameeyaa xuduudda u dhexeysa Kenya iyo Ethiopia. Marka waa webi saameyn weyn ku leh webiga Jubba ee dalka Soomaaliya. Webiga Jubba biyaha uu helo waxa uu ka helaa 3 webi oo kale oo dhulka Ethiopia kasoo bilowda. Waa webiga Dawa, webiga Ganaale iyo webi kale oo la yiraahdo Wajir. Inkasta oo webiga Ganaale uu yahay webiga ugu weyn ee uu webiga Jubba biyaha ka helo, haddana webiga Dawa qayb aad u badan biyaha webiga Jubba ayaa ka timaada. Haddii marka halkaasi biyoxireen laga dhiso, waxay noqonaysaa in saameyn ay kaga timaado biyihii webiga Jubba uu heli lahaa.
Haddii aad faahfaahin ka bixisid saameynta uu yeelan karo, noocee ay noqonaysaa?
Biyoxireenka hadda la dhisay waxaa la sheegay inuu yahay biyoxireen korontada dhaliya. Inta badan biyoxireenada korontada dhaliya saameyn fara badan oo xun kuma sameeyaan webiyada, waayo markii dhinaca hoose laga fiiriyo, waayo biyihii la keydiyey waa in lasoo daayaa si koronto loogu dhaliyo. Waxay keeni kartaa in la nidaamiyo oo biyaha webigaasi uusan noqonin mid sidii la doono u socdo oo iska burqada. Saameyntaas waa mid fiican, laakiin xilliyada qaar oo ah xilliyada abaaraha ah waxaa markaasi noqonaysa in biyihii oo idil lagu hayo biyoxireenka gadaashiisa. taasina waxay saameyn ku keenaysaa isticmaalkii bulshooyinka hoose ee wabiga ku xirnaa ee isticmaalayay. Marka wuxuu yeelan karaa biyo xireenku saameyn fiican iyo saameyn xun labadaba wuu yeelan karaa. Hadba waxay ku xiran tahay sida loo maamulo iyo haddii uu jiro heshiis ka wada dhexeeya wadamada markaasi labadaas wadan ama dhowrkaas wadan ee wadaaga webiga ayay ku xiran tahay haddii ay heshiis ay leeyihiin, gaar ahaan sida macnaha loo nidaaminayo socodka biyaha ee webiga inta ka hooseysa biyo xireenka.
Maadaama oo muddo aad kasoo shaqaynaysay daraasaadna ku samaysay arrimahan biyo xireenada iyo guud ahaanba cilmiga biyaha, ma jiraa wax heshiisa oo Soomaaliya iyo Itoobiya u dhexeeya ama wax wadahadala oo arrintaasi ku saabsan inta aad ogtahay?
Webiga Jubba oo annaga aan dhahno Jubba, laakiin dhinaca dalka Itoobiya iyo dalka Kenya waxaa laga kala yidhaahdaa Ganaale Dawa. Webigaasi haddii ay ahaan lahayd Soomaaliya iyo Itoobiya iyo haddii ay ahaan lahayd Soomaaliya iyo Kenyaba, ma jiraan wax heshiis ah oo ilaa iyo maanta laysla meel dhigay oo ku saabsan isticmaalka iyo horumarka labadaas webi ee marka ay Soomaaliya soo galaan noqonaya webiga Jubba.
Halkaa dhegeystayaal weyn laga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a ee Washington. Waxaan dhegeysanayseen Dr. Cabdulaahi Cilmi Maxamed oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha biyo xireenada iyo cilmiga biyaha kana tirsan macadka sare ee boqortooyada Sweden oo waramay Xuseen Barre Aden.
si wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Magaalada Muqdisho waxaa ka socda tartanka kubadda cagta ee maamul goboleedyada dalka, waana sanadkii labaad oo xiriir ah oo markii ugu horreysay Soomaaliya laga qabanayo ciyaaro noocan oo kale ah. hore waxaa dalka ugu jiray ciyaarihii gobollada ay ku tartami jireen 18 gobol. Haddaba ma waxaa habboon in ciyaaraha gobollada ee dhinaca kubadda cagta loo beddelo tartanka maamul goboleedyada, mise waxaa wanaagsan in fursadda la siiyo dhammaan gobollada dalka? xubinteena dooda gaaban ayaan uga hadli doonaa mowduucan, waxaana igala qaybgalaya Ciidiid Cabdiraxmaan Aadan iyo Cabdulqaadir Faarax Dulyar oo labaduba ah saxafiyiin deggan magaalada Muqdisho aadna ula socda arrimaha ciyaaraha. waxaan ku hormarayaa Cabdulqaadir Dulyar. Dulyar, ma kula tahay in ciyaaraha maamul goboleedyada ay bedeli karaan kuwii gobollada ee la yaqaanay?
bismillaahi raxmaan raxiim, mahadsan tahay ciidiidna wa salaamayaa. anigu taa ma qabada, waana runtii arrin aad iyo aad walwalkeeda iyo mushkiladeeda u leh. laba la isbarbardhigi karaan runtii maaha, waayo ciyaarahan maamul goboleedyada la leeyahay anigu waxaan u arkaa yacni duruuf kasta ha keento oo ha la yidhaahdo yacni waxbaa jira, laakiin mid un dadkii xoogaa xataa qabyaaladda dhinaceeda inay dhinac kasoo noolee inay sud arkayso in tiimkii qabiil lagu taageerayo oo la kaleeto qabiil kale ku taageerayso marka. laakiin cayaarihii hore ee gobollada ee dalka lagu qaban jiray runtii waxay ahaayeen cayaaro ka mug weyn midda hadda socota oo ah cayaar isdhexgala. waxaad arkaysay yacni Hargeysa kaleeto waqooyi galbeed tiimkii ka socda wuxuu kusoo degayay Wardhigle. Wardhigle ma kusoo dega dadka deegaanka xaafadaha ku tartamaya. aniga hay la jooga, aniga hay la jooga, cayaaryahankii gurigu tegaya reerkaas ku dhex milmaya, walaaluu la noqonaya, wuu la cuntaynaya, wuu la saaxiibaya, soo dhaweyn wanaagsan uu ka helaya reerkii asagoo ka tirsan oo faraxsan. ree Wardhigle markaas ma taageerayaan banaadir, ma taageerayaan ree Wardhigle oo dhan baawuro inta loo keena waxay ay taageerayaan yacni waxay taageerayaan waqooyi galbeed ay taageerayaan oo ay garab taagan yihiin. sababtay u garab taagan yihiin waa martidoodii oo iyaga sanadkan nasiib u yeeshay inay marti geliyaan. marka waxaa halkaa ka dhalanaya dad jecel oo saaxiibo ah oo maantadan hadda rag sidaas isku bartaya maanta goboladii isku soo dhaweeya oo isla socda. laakiin tani ma qaba anigu inay wax soo kordhinayso. waxaan qabaa inay un sii kala fogeynayso ummaddii. waxaan qabaa inay tahay yacni cayaaro aan runtii aad looga fikirin, laakiin loo sababayn karo burburka iyo dhibaatada dalka ka dhacday iyo nidaamkan federaalka ah hadda la qaatay loo sababayn karo.
waa garta Dulyar, waa mahadsan tahay. Ciidiid Cabdiraxmaan, adiga ma ku raacsan tahay fikirka Dulyar?
waad mahadsan tahay Nuur saaxiibkay dul yarna waa salaamayaa iyo bahda v o eda iyo dhammaan dhegeystayaasha. Dul yar anigi kuma raacsani in ciyaarahani ay yihiin kuwo aan tayo lahayn oo tayadoodu ay ka wanaagsan tahay kuwii goboladii hore. 18 gobol hore waa run in magaalada Muqdisho ay kusoo degi jireen oo ciyaartayda xaafadaha loo qeybin jiray, laakiin dhibaatooyinka ay keeni kartay oo aan laga fakerin waxaa ka mid ahaa ciyaaryahanka marka uu tartan ka qayb galayo waxaa loo baahan yahay in la ilaaliyo oo inta tartanku socdo laga ilaaliyo wax walba. Ciyaaryahankii markii guri la geeyo lama oga xilliga uu seexanayo, waxa uu isticmaalayo, iyo in uu sukaantii taga xataa ugu yaraan lama garanayo oo macalinkii war kama hayo. Laakiin kuwan hotel ama xero loogu talagalay ayaa lagu ilaaliyaa oo ay ku qaataan tartanka oo ay tababar ku qaataan oo lagu ogiya caafimaadkiisa xilliga ay seexdaan, cuntada ay cunayaan, iyo wax dhan way kontrolan yihiin. Haddii aan la heli karin 18 gobol oo kala gogo-ay in laysku aadiyo oo ciyaarihii gobollada iyadoo laga matalayo ismaamul goboleedyadu ciyaaraan, wax dhibaata ay kuma jirto. Markaani waxaan aaminsanahay in ciyaarahan gobolladu ay ka wanaagsan yihiin marka isdhexgalka bulshada la fiiriyo kuwii hore oo hal gobol qofku uu taageeri jiray, laakiin hadda laga yaabo inuu 3 gobol ama 4 gobol ama 2 gobol uu isla taageero oo isku soo dhawaadeen gobolkii horey u necba.
Waa gartay dul yar ayaan jeclahay inaan su-aashan siiyo.
Waa mahadsan yahay Cabdiid, waa kunagii aragtidiisa waaye. Anigu waxaan ka hadlayaa waxa weeye natiijada ka dhalan kartay cayaarihii gobollada hore, sababtoo ah yacni marka cayaartoydeenna wax ujeedada loo leylinayay oo gobollada waxay ahayd horta inay isdhexgalaan oo bulshadii ummaddii ay noqdaan dad walaalo ah, taasina waxay ahayd mid saxa oo dhinaca wanaagsan loo qaaday. Tan ku xigta ah waxa weeye in cayaaraha gobollada bulshada lagu mashquuliyo oo shacabku ay yacni helaan meel dowladdu markaas ay u jihayso bulshada nabadda iyo isdhexgalka iyo halkaa lagu jihay
aan kala hadlno
dhamayso caydid cayaaraheena gobollada cayaartooyda kasoo bixi jirtay bilxaqiiqatan waxaan la soconnaa xataa iyagoon zeere a gelin ama naadi heerka koowaad marin cayaartooyda toos inay xataa mararka qaar ay u geli jireen qaranka, xirfadooda, caalamitadooda, adkaysigooda, energigooda, jirkooda, caafimaadkooda, yacni wax walba siday u dhisayeen. Maanta cayaarahana hadda la cayaarayo umalayn maayo hal qof oo ka mid a xataa inuu qaran sidaas toos u geli karo ama qaran laftigiisa lala aadi karo.
Waayahay wareysi ay siisay wasiiradda sportiga waxay ku sheegtay in xitaa ay isu diyaarinayaan in ay Muqdisho ku martigeliyaan dalalka dariska ah sida Jabuuti iyo Suudaan oo kale oo ay tusaale usoo qaadatay. Marka miyaysan u sahlanaan karin mar haddii ay amni ahaan ay dowladda awooday in ay martigeliso ciyaaro dibadda xulalka imaanaya in 18 gobol lagu martigeliyo guud ahaan maaragtay ama Muqdisho ha noqoto ama Kismaayo ama Garowe?
Ha, gobollada dalka waxaa diidaya in hal meel laysugu keeno. Gobollo waxaa jira aan haddaba aan hoos imaanin federaalka oo yidhaahda anaka gooni aan isku taagnay oo kale, gobolladaas lama keeni karo. Mideeda kale xilligan la joogo dhaqaale ahaan iyo in gobol waliba gooni gobollo waxaa jira aysan dowladdu aysan weli gaarin oo degmooyinka qaar ay haystaan mucaaradka dowladda kasoo horjeeda, lama wada dhihi karo gobol waliba xilligan ciyaartooy iska soo xulo. Laakiin ismaamul goboleedyadu ciyaartooy soo xulaan iyadoo goboladii lagu salaynayo, taas ayaa saxa, waana horumar, waana la gaari doonaa mustaqbalka in gobol waliba goonidiisa ugu ciyaaro.
Waa mahadsantahay gabagabada doodeedna ayaan soo gaarnay. Min hal su-aal ayaan jeclahay inaan kusoo qatino oo aan idin siin doono. Dul yar, maxaa kuu muuqda mustaqbalka dhow sportiga Soomaaliya adiga oo kala soo dhexbaxaya hadda tartamadan sanadihii dhowaa lagu qabanayay Muqdisho iyo gobollada dalka?
Waa mahadsantahay idinna, waa mahadsan yahay. Mid iskuma diidanin horta oo ah in yacni macnaha sidaad rabtay haddaad weyso sidaad ka badin weysaa la sameeyaa. Soomaalidu tiraahdaa haddii la waayey maamul 18 gobol in xataa 6 gobol iyo 3 gobol iyo 2 gobol iyo wixii la heli karo in kubadda la cayaaro, dadkii la soo nooleeyo, rido la sameeyo, oo magaaladii maaragtay dhaqdhaqaaqeedii laga shaqeeyo halkii la fadhin lahaa oo la niyad jabi lahaa. Anigu waxaan qabaa inay sidaan sidii hore noo dhaanto bari waxaaba jirtaba 6 gobol iyo 2 gobol iyo midnaba aan la haweysanayn oo 20 sano aan soo marnay. Tani ma isku diidanin marka inay tahay dhaqaaq iyo bilow fiican oo yacni in sportiga dib loo soo nooleynayo.
لكن واحد كهذا إنه هو المستقبل كهذا عادي ويدي سكر تور هجده حق إيه الله صعدا يعني تاوي فيش كأن كهذا يو محاكس صبح كرا عيطوا يقول أكثر ما إيمان كران قوة قرر كنوم مثل كرا ما كصبح كران هذا قبل هذا قاركود مركي القوات أو قبل هذا لقطري عيطوا يقول أصفت هالحبة كم صعبة أو حق إيه ذين يعني هو وح ما في هرب عن ذب لود يعترن عن من ذب مركي هرب قعدت اللجوء هينن وما أنت كل ما ذا اللجوء قلت لي كده من عن عدة ريال يسجل من قص كلا تجين حتى أنا سنة حتى أنا كوكا اللي سوى عرورنيا لكن وح كهبان إن وح مستقبل لقيت في كروع يصير قعدت قبل كوكاي لكن هذي اللي قلت زمان بسوي لك أنا دم إيش وح نغني سا أن وح أن إسكاب فور إكسامبل أو وأنا الله واجبنا وح واجبنا وقبل حكرنا
سوولنا وناكسنا الله سمي عيارتي. وما حسنت وما حسنت هدول ير عيدد أديكو محاكو مغدا لنعا إففالها إيو هرومركة لنعا إسبورتيك الصومالي أديكو كو سالينا ترتمدهان هدا سعودة إيو كو سو سعودة با
لانتي يعني إففاله وناكسنا يا إيم مغدا إن بلوغة وناكسن هدا مغدا يوحو كينا يا إن مدحوين ياشا يدولة ده هكتجيرا مامو القبلة ديادو أي أسو جيستان إسبورتيكا ان intan ognahay maamul goboladeeda Jubaland iyo Puntland ayaa leh horyaalo iyaga u gooniya waana sababta keentay in ciyaartoy kaliigood aan u ciyaara keenan Muqdisho waan rajaynayaa maamul goboladeeda kale in inay iyaguna sanadka dambe sida sameyn doonaan xoogga saari doonaan isboortiga ciyaartoyina ay soo saari doonaan
aad iyo aad ay u mahadsan yihiin Cabdul Qadir Farax Dulyar iyo Caydid Cabdiraxmaan Aadan oo ah saxafiyiin degan magaalada Muqdisho waxa ay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban dhageystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
aad iyo mahadsan yahay Nuur Bukhari xubinta dooda gaaban intaas hadaan ku dhaafno haatanna waayo iyo codka Hibe Maxamed iyo sheekadii waa iyo heestii sheekadu kun habeen mid socota ku soo dhawaada
been socota codkii macana ee Hibe Maxamed Hibe Nuura waxay ugu dambeysay idaacadani fiidnimo ay wada jirkeeda kugu soo jeedinayaan Caashi Ibrahim Aadan Caashi Cuud iyo aniga Ibrahim Xasan Daanduray intaan hawada markal ku kulmi doono waxaan idin leenahay nabadgelyo.